VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese ndabasuhuje mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu Radio ijwi rya Amerika.
Nacho twashobose tumenya nico gituma amatoza akibandanya kwahise dufata abantu batatu.
Uwo ni umujyanama no muhanuzi wa musitanteri wa komine Gitobe muri mu ntara ya Kirundo ajejwe intwaro n'imibano yitwa Macumi Fabiano aravuga ku itwikwa ry'abantu batanu mu muryango umwe muri iyo ntara. Muri aya makuru kandi tubaza kubagezaho n'inkuru ku kibazo cy'ubucuruzi bw'imiti ya magendo itemewe mu Burundi mu ntara ya Makamba. Mwese turabararetse ni mu kanya gato mu biganiro byacu. Polisi yo mu ntara ya Kirundo majyaruguru y'u Burundi imaze gufata abantu batanu bakekwaho kuba baratwikiye mu nzu umuryango w'abantu batanu ku mutumba wa Bucana muri komine Gitobe ni mu ntara ya Kirundo. Impamvu yo gutwika abantu kugeza ubu abapolisi ntibarayimenya. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi ni wakurikiranye iyo nkuru aho mu Kirundo.
Dani kipumu tushinje.
Aho ni ahashinguwe abantu batanu batakarije ubuzima mu itanure ry'umuriro ku mutumba wa Bucana muri komine Gitobe mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishira umunsi wa kane bahejeje guturirirwa mu nzu. Hari abanyagihugu bariko bategura neza ico kibanza kiri mu itongo ry'umuryango w'abahisi. Abanyagihugu bati kiretse ko tutazi nuko vyagenze twaranarengewe n'ivyabaye.
Abantu ku buryo bapfuyemo twebwe natwebwe nyababanyi twasanze inzu imwe iraka mu gatondo yaheze n'ukwaka dusanga abantu bapfiriyemo bose n'imivyimba bagerekeranije ntawuzi ukuntu vyagenze. Abagesa bashobora kuba barabishe bagashobora bagerekeranye bagashobora baturira.
Twaje kuzitirira aho abavukanye bacu babashinguye twasanze bahuye n'isanganya nayo turiko turahazitirira kuko patri yavuze yuko aza kuza kubaha igisabishi. Twaguye mu gahundwe n'ubu turacari mu gahundwe nyene kuko tutazi icyabo bacu bazize. Twarasizwe ubwenge bwarayaze rwose turabura ingene turi bwifate.
Macumi Fabiano umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gitobe ajejwe intwaro n'imibano akimenya ivyabaye yaciye hashika aratubwira ivyo yasanze.
Tumaze kuhashika twasanze inzu yose yahiye iratokombera turinjira dusanga harimo imivyimba itanu bane bari mu cumba kimwe baryamanyeko ubundi nawe bari mu cumba co haruguru barahiye baratokombera kuburyo atamuntu yashobora kumenya isura ngo avuga ati uyu yitwa uku. Imbere y'uko baturira baba babanjiye kubica kuko twarose ibimenyetso bimwe bimwe aho twasanze isafuriya yoba iriko amaraso. Hama ikindi coba catumye tubona yuko baba babanje kubica nuko abo bantu bane bose twabasanze mu cumba kimwe kandi batari basanzwe baryamana muri ico cumba.
Ababanye babahisi bavuga ko bigoye kumenya ico baba barazize co kimwe n'abatware bo hasi ku gacimbiri bemeza ko bari babanye neza n'abandi ndetse ko atanabo bari bafitaniye amatati.
Hari umwe bivuga ngo hari ikintu babaziko
n'abantu baba bari bafitaniye nk'amatati.
Amatati yari yaraheze amatongo nabo bene amatati bose barimo n'uwamubarira bose barimo n'amatati arimo twese twaguye mu gahundo.
Oya nta na kimwe twe twari tubizi ko nta na gatoya. Oya amatati y'amatongo yari yaraheze bubasangira kabisa n'agahiya tangorane.
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gitobe ajejwe intwaro n'imibano avuga ko amatohoza bamaze gukora atarerekana neza ico bo baba barazize.
Nacho twashobose tumenya nico gituma amatohoza akibandanya kuko bamwe baravuga yuko ko harimo ibijanye n'amatongo abandi bakavuga ati mumbere ubwo baruburozi ngako kugeza ubu unyituramenya neza ico bashatumye abo bantu bitaba imana muri ubwo buryo. Kumvuza amatohoza twahise dufata abantu batatu harimo uwabuze abo bantu bose uko bangana kuko n'abanyenyeri duteye amakenga turavye ukuntu yaciye yinjira muri iyo nzu ukurayo yakuye isafuriya yonyene kandi iyo safuriya tuyisanga amaraso. Turamuraba no ku mpuzu ipantaro imwe yari yambaye turabona ko uturaso dukenya kuri iyo pantaro turabura icyo bashatumye ayo maraso aja kuri iyo pantaro. Ca twibaza duti arashobora kuba abifisemo uruhara.
Uwavugwa mubafashwe yabuze umugore mushikiwe n'abana babiri muri batanu bafuye. Umukenyezi wiwe yaheruka kuja gusembera kwa muramukazi we aho batuririwe. Inzu bahora babamwo yarasambuwe kubera yaguye mu gipande cyabo kwa se wabo bamaze kugabura itongo. Uwo mukenyezi akaba atasembereye mu nzu imwe n'umugabo kubera yacafatwa n'indwara z'ikirundi. Umwigeme wiye yubatse ahandi niwe asigura se wiwe.
Njyana z'amatongo zari zarahetse sinzi icyo baba barazitse, nta n'umubano mubi bari bafitaniye na papa.
Abanyagihugu bariko barazitira ikibanza abashingiye bashinguwemwo babwiye Ijwi rya Amerika ko ico kibanza bazokwama bagihuriramo uko umwaka utashe.
Aha twe ikintu dutekanye ntatwe kw'abakirisu twese tuzaturahibukira kugira ngo tuze turaza gusengera aba bantu bari nga buri mwaka itariki yejo ntizisokwigera tuhibagira.
Si ubwa mbere mu ntara ya Kirundo havugwa ubwicanyi bw'agahomerabunwa nk'uko bivugwa n'aba babonye abo bwakorewe. Ubwaheruka bwabaye mu mwaka 2011 muri komine ya Bwambarangwe ku mutumba wa Mutarishwa ni hafi y'urubibe komine Gitobe ihana na Bwambarangwe. Icyo gihe abantu batandatu bo mu muryango umwe barishwe batemagujwe imipanga. Ubwo bwicanyi bwari bufatiye ku burozi nk'uko byavuzwe n'abajejwe intwaro muri komine. Ikitari kimenyerewe nuko mu bagezwe icyo gihe harimo n'umutware yararongoye agacimbiri bwabereyemwo mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco aho mu Kirundo. Tuvaho rero tugane mu majyepfo y'u Burundi mu ntara ya Makamba aho leta y'u Burundi burira abaturage kutagura imiti ya magendo irimo n'imiti ya gihanga n'iy'abakurambere kuko iyo miti itemewe n'inzego zishinzwe ubuzima mu gihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatsi yakurikiranye icyo kibazo giteye muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba ni mu majyepfo y'u Burundi.
Kuja kwa muganga ubusingombwa ku barundi bamwe bamwe kora ku imiti sigiye gurirwa mu tuguriro no mu barabara. Turi mu ntara ya Makamba muri komini ya Mabanda iruhande y'isoko hakurya y'ikirindiro cy'imodoka zunguruza abantu zibajyana i Makamba ku mugwa mukuru w'intara. Hari abanyagihugu ba 30 bashengereye imodoka mu bwoko bwa Probox iriko vya vyuma bishikana amajwi kure ama haut parleur mu gifaransa.
Ugashobora gusanga yesoma iriko irakurya n'umunyana naho uri kuraribwa ubunyene rero uwo muti twawutanze muri publicite ku mafaranga.
Uyu muntu ahagaze iruhande y'iyo Probox ariko amenyekanisha imiti y'ikirundi na cyane cyane avuga umwumwe ukuntu uvura n'ingene ugugwa.
Ufashe kuri uno muti birasubira kagenda neza no kuvuga ko abishobora kuba yamenye
iyo miti ikiremenyekanishwa ikongereka gurishwa n'ishira mu by'abavuzi kama agebumfunyafunyo gifaransa association des guérisseurs burundais aho bari Gerard Harongwa iryo shira hamwe aremeza ko umutumwe ushobora kuvura indwara nyinshi.
No kuvuga nk'uwo muti aswati urafise ku bintu washobora kuba wavura mu kiringo cy'amarimatisme ku bantu bafite amafeza amasima ushobora gusanga abasimatike ntibimeze neza mu ihema mu maheyazo ugashobora gusanga ntiharekura ushobora gusanga nk'uwo muti waso ati urafasha cyane.
Muri abantu bashingiye imenyekanisho ry'imiti y'ikirundi harimo abanyugwa bagaca bagura baronswa imiti y'amazi iri mu ducupa turi hagati y'imitiro 5 na 10 agacupa kamwe buri kuba kagura amafaranga 1000 mu gihe kabara kagugwa 5000 abari kubayidandaza bavuga ko bakoroye ibiciro ibyo bita promotion. Ikibonekeza cyo nuko abari kubaragura iyo miti batarinda gupimwa. Naho bari Gerard tumubajije ingene yashobora guha umuti umugwayi batamupimye kubyo ibipimo nibikenewe cyane.
Urumva tuvura abantu bavuga bafise ubwenge kandi bumva uko bameze muri ico kiringo cy'uwo muti nababwiye ati noneho urimwe produit naturel ntabwo ari chimie nta maefe utera. Urumva iyo abawatera maefe batukubwiye ati noneho ushobora kuba wufata ukacungirize n'ingorane.
Urumva natwe bagoye ingorane nta nakimwe
atagwa iyo ndwara na mahoro ariko naho ugura nuko abayumva uko ameze akabari karakubwira ati noneho ndumva jewe ndafise ibintu bingora bimeze utagwaye ntagura.
Banyagihugu baraho ariko aramenyekanishirizwa iyo miti bamwe banyuzwe abandi nabo bagumana makenga.
Sinaja kuyivuza harya sinaja kwa muganga kumanza kwipimisha kugira amenye indwara ngwaye naho barapima none harya
indwara badondagura uvura zikwira nka 10 kwacugugwa igihumbi kimwe ubiravye ntakuri kurimo zano rudandaza nyene
hari aho bamaze gupimira ko barabona ko iyo miti ikora nyanga bariko baraduhenda cyane bijya nta nibyo ndakumviriza uko umenga nibyo barumenye nk'abandi
umuntu arapfahugura kubera no kwa muganga haraho uja kwigura ntikugira akamaro jese no kwemeza yuko neza kwimiti bisa akamaro kuko sindayigeza sindayifata ngo numvize ko imiti yakamaro
haraho umuntu umfati nga umuti wa usigwenezi ukashima kufatu
cheo umuti nitwaho jina gatoyi ahabwo iyo nda ufashe ingwara na ingwara ingira iyongera na ufashe kabisa nga tatatu
ufashe kugira kushika ugomba kwivuze
eh amibe nangistone nibirungurira nibindi
ubushikiranje bw'amagara y'abantu burashyigikiye amakenga yangwa abanyagihugu baheje gushikiriza kuri iyo miti y'ikirundi muganga atarindi ku mana avuga ko ubushikiranganje atiraka mu banyagihugu bagwaye kwijukiranya buna kuja kwa muganga
eh hariho umugwi cyo kibazo cari cizwe no mu mwiherero wa leta ugiye gukorana wo mushikiranganje gukorana na abajeje intwara hamwe na wo mushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo bijya bintu bituzwe kuko uretse ko biba bene gihugu baranabaha ibintu no vuga bibagira ingaruka mbi ku magara yabo kamutotera bene gihugu nuko kitswe namagara yaje kwa muganga hanyuma abo tsandukorana neza bajejwe intaro nabo bakiyamiriza bagatuza kujya rudanaza uko bijanye n'amategeko
igisho cyabo cy'abavuzi imiti y'ikirundi agiye bumfunya funyo y'igifaransa ntiginyegeza iyo miti tendayizwa ku mugaragaro bavuga ko bafise mu gihugu cyose amazu y'ubudandaji ariyo bita amafarmasi kavokire yababa ijana byongeye baremanga ko bafise urusha gukora bagwa no gushikanga cyangwa amagara y'abantu aho rero umuvugizi w'ubushikanga cyangwa amagara y'abantu ati ndi ku mana bavuga ko atarusha gukora bene iyo miti bahawe ahubwo uyu muvugizi avuga ko bikika inyuma y'urusha baronkejwe bwo gutanga imiti kama ijaye n'ingaburo ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umwanya ukurikira n'uwikinamico inkino muri kirukuri
muri kirukuri
Uheruka muri murikirukuri.
Aha rero ma, eh nakuze. Eh ngiyandwa kugwanje ndagukazara.
Aho byakabije. Ariko ngo amatwa gukunda yumva byizaye. Aho mwiza wanje. None, no mubarengero kwandeje ko ndabazi bose. Baturuka ni wacu.
Basha ndwino nyene kandi uramuzi.
Eh? Yego. Ndeka ntumutsimo.
Erega ni mari zama.
Kamera. Akabimose. Tashkuta.
Zahavuye bigenda gute?
Mari, wumvise akavyino nzokuvyinira ku munsi wa mariage yawe.
Ibishoboka mbanguherekeje nkakugeza ku misiyoni bakakwambika impeta ndabana gasaga ntawuhori wabo.
Egashama mu gusiza ndagusabye geza ngaha. Aho uzubona ndari?
Abu muracarira kumenga simwe mubona muravuye iwanyu. Mbe kutekera wihuta namara.
Hiwe reka reka. Kiyanyi cyasangira ntaraheza. Urumva twavuganye kwa mitana tukaja gutegera bus.
Aza gucanga haga mpari. Ewe wa mukobwa nawe urafyimye. None kutambwiye ngo namutegurire ivyo ndamuzimana. Uramara maje maritse na.
Emwe nawe aho mvuye kwari umukwe rero. He birakome. Mure noneho ewe. Nawe nyine ntiyemera kukuzira nga. Uribaza ko ari wowe yoroshe rero. Yambwiye ngo aguma ku irembo.
Ndamwemeye mbere araciye ubwenge. None gamari. Muzoca mugira ubugeni ryari. Murashinga itariki.
Ma oya nawe. Siwe ubonye ndakuvuye. Byakweri warushaka ko cyagenda ubunyene vuba.
None ubu naho so ntiyakurekuye.
Reka shama. Je mbere ndavyumviye, tumva n'umutima utanguye gusimba nako.
Je wahubwo sije nzobona uwo munsi uragetse. Ngo ndababone mushogomanga mushajije mwe na tiere.
Ewe muzaba muberewe. Gabundi warukeneye umukwe bigeze hiyo. Anukuri buri yanganye bari. Uje urubanza rurategurwa rega sugupfa gushinga itariki.
Yego ndabitse. Mugabo rero gamari urubanza go gukwa. Umenye ko ruzobera hamuhira. Natwe tuze twashinga ihema mu rugomare. Ewe mucotara.
Nyambara mahema nye. No. Urero. Ukeneye kwemeza abanyarusangi ko wabyaye abakobwa.
Neza cyane. Nzobemeza nyene. Ntumira inshuti. Abagenzi.
Ibyo mbona byo byo aja na uzobakira. mugabo rero ntimwishime cyane ntaje sindamenya aho bizobe
ntavyo gukwerekwa mu gahinga ni ngahanye uravyumva aha kunama kwaso harakwiye
none ka mama urubanza wibaza ko ndarutegura je nyene
ndabitse ko atari wenyene
tuzobanza kumvikana na Thierry turabe bishoboka
mama akiri muzu nyambika
mukama wanje ndakwambikuje hehe gatiti wanje genda ubike mami azokwambika mugiye mu misa sivyo
oya hanshaka wewe tujane ntekerera nanje
titi igumire ngaha mwana nzokugurira ifanta ni gitumbura sivyo
nzokuzanira gakanzu keza cenza kugutora
oya tujane ubunyene sinemera
ndagowe mana yanje nzokujane mukiye mu nzu yanje nini sivyo gabebe kanje ho mana yanje ntwaza basagasha koshi mazo nyiherekereze sivyo Tenda kugurira igisuguti kuri butike sivyo tega rero ndakwereke eh amba
tugende rero mami bye
giruve kwa Mariko urabe ko uwo mutwara ho kituguherekeze mari turamuhenda henda garuka
chondo ashikiaga cyasutse muhungu changa hatuzipange neza amasanduku hava tubana make
Utirero. Irekiwa cyagitangaro yezu ya.
Yes.
Na Simon Petero nabagenziwe.
Ukuri ku Imana we ibintu bibona gute? Ubona ari sanswe wabundi abaseruko ni horo dutera mikoshi kwere.
Ahubwo nyene wa.
Yes.
Abaseruko turabaryamiye kwe. Aha nyene n'urufiru umwe ntibakorako.
Basha. Aha icyangwa cyo muruzi. Usubira kubona ni mpaka heza garutse kwisa. Eh?
Ega turahumiwe azuhava bagwara kwashiba
tutagira
kagongo ngo tubaheko
yo bafatwa nejo ariko gacondo hari umurengera yo hava agira ikigongwe museruko
eh twibutse kwikikiyaga twagihawe n'Imana hari gihe byoshika nyine tukagira ikigongo tukabarekana bo bakaza kubasha
yego panga neza nabo ndabe basubira hariya muri ya misozi wabo mu mabuye ndabe ko Imana izobasubiza ikiyaga cyawe
eh oya sharika kubatwinga
reka sharika
ega nabo nyine sha naho tubanka n'abantu nkatwe kandi barasonda
basha aha ntampuwe inzara ibanze ibatikure ibanunuze ihejegira abahitere abaseruko harya wibaza ngo nabana
Mugabo tutabeshanye. Guhaga yararinda igihugiro. Kubabuza kuroba.
Iyo baza kuroba twari kuronka amafi nkanye. Guhaga n'umugabo. Je ndamwemera mwishwanje.
Ego mugabo nitwaguma turya nabo baturaba. Batubitse uwavu. Sinzi ko bazovyemera igihe kirekire.
Niba banze bahonje nabo bumvirize icyo twabacuze. Bazi kibi badukoreye ajya amavu. Nibakome.
Ariko barakoma. Gabo nabo barashobora kudukomesha nda. Wibaza ko bazoguma bareza amaboko.
Eh po nibaje hariya. Zani yo sanduku ya nyuma dupakire. Rekana nabo baseruka. Eh noneho nguriya na mwampi arashitse.
Batari burinda kamwa bahungu.
Eh
shabuka. Mwe ni mona ko basagi.
Kwebe turahejeje. Habwo sinzi watebe. Babonye imari twarose ga mwampi. Rabizi imari mugaka.
Hemwe
raba
muratunze mukiri batumwishwa
n'ukugere mugabo
warara ahanimwe gusa
yashe twebwe
hagarika neza iyo pikipiki yawe ariho dupakire ko cyayimwe
ama data wanze ngira amaturu none zose ndazitwara maramoye
ntugira ikibazo turafise amakamba kwiyo kuziboha mwami iyo pikipiki yawe ne nibaza ngorane Yata kuzipaki
yego nyaruta basi ndabe ko noshika ibugo hakibona cyo ibintu byo kugenda ijoro sindavyereko
eh
wapi kabisa
mwami wabonye tayari
eh
bonye ari cuma rero nako tujye twarya umunyu
cyo ne bazaragura kwawo betwe nasionale mwa
choma
kana
si sawa ho
yo nari nkumbi icyumba cyanje we mama kumengo harahindutse warasize irangi
yapo ubu nari heza cyane
kusi
kanitwasize ahubwo umukozi yarageje impome
okay
tufasuraze ko hatari hacafuye cyane
twasa neza vraiment nawe sha mama nawe narahasa gutagaruka ngaha
reka kunyutse ingene wagira unce mu myanya y'intoke mwa sha
Kucho mnyanya ino kinyede.
Na jena chano moka.
Sha, ndako mani.
Sinari kuhagaru.
Na we papa yari kukuyichira.
Reka.
Nari katuwa yetuwa mkubisiki wani. Yari kukuyicha.
Oh, kutramisazimu. Bigeza kwa wadisi.
Kwa tapji uzengine target.
Hagarika mwani mana yana mfashije. Dato tufaswela wana kuturi kutura rondira maho.
Suko.
Yee.
Inge rero mbanze mpanga kabati kanje gase neza neza. Hama mbone kuryama.
Ndakwisabye.
Ibyo mama.
Weho namasuku yawe.
Uya.
Ugire iki?
Uringe mpanga kabati.
Upange?
Ee.
Ndakwisabye. Ndabyipangira icaraho uryama.
None ga mama.
Uhuke. Alice. Sirte
ga mama mu ndakomeye narakije. Wego mufata nk'umugwayi. Ndakomeye.
Ukomeye hehe wiwe.
Ukuri ntakize.
Vuye muri koma. Ndakwisabye. Okay, okay. Basi icara ku gitanda. Uzurazinga nanje mpanga. Okay?
Basha kugomba kuguma ndumwami kadi.
Reka
ndabigire. Wo merize imbuto zose ziraho mu kabati.
Yego me.
Ndazipange ndabizinge gushasha.
Ndumva riri Imana ikungarukaniye galise.
Ha. Asha.
Yamba data ugomba kuraho ko atambe bazaziriye.
Navyone hewe.
Kuzinga.
Ege misiri myinshi.
Cyangwa nazari zizinze.
Reka shanda zizinge.
Ndazi zose ngene zipanze. None hat ndazikureyo.
Eh kureyo zose ndazipange.
Eh.
Ah. Warogani waruhura horo. Eh shamam. Iti irabona iti yenda kunda kwambara. Udushire munsi urabona?
Okay.
Uwo nawo baramaromanga biramusha. Izi nambara zishire gatumbereza gucyo.
Eh. Oya mugabo banza wita mu telefone. Yerega hava kupa.
Ah, takwisabye sha. Tatombe none harakufye.
Abantu
baba dafite bakora ngaha je nti babandika.
Aho uretse kumwitaho kubera kuzinga impuzu gusa. Mwitabe. Mwitabe ndazipangira
sha.
Ndabyikorera mwana nta kibazo.
Naho je umengara ngwaye. Amahoro shanda kwisabye. Ikibirasona mureke reke ibirasona sha.
Oya ise banza witabe. Uraheze ubandanye hanyuma nta so.
Mama ndakubwira ushima nta mwitaho. Nge ndamukupiye kurahara.
C'est pas vrai. Yezuwe.
Nizere kudasubira ku ngoma.
Alice, oya vreme ivyo bintu gize ni bibi. Sivyo. Gukupa
nyine. Abantu barohisha.
Mana yanje. Ngo nindugiriye ibintu nk'ivyo.
Ah, reka shanta ba. Umuhungu mama ari hano. Aguma ngora nanje ntanamukeneye. Nta numwanya wenda mufitiye da
yewe. Ugomba kumbuza abakwe wa gakobwa.
Arahumba. Kumwitaba singeza.
Seigneur, none yakugize iki? Erega sivyiza mwana. Sivyiza vrema wari kumwitaba
eka namwa ya ndamufitiye ba eka
kandi kamugira neza
eka mama eka rangora eka
amanyama yanyu
eka vrema uribaza umuhungu aza kudragira mu bitaro uribaza
cyangwa
kumwira ko namushaka umengo nta matwa afise nyimba yaza yazibiye je ntumbaze
no
angeza ha ubone angeza ha
umuhoye ko yagusanze mu bitaro ga mwana oya nawe Ewe bashaka.
Cewe ndakugiye.
Aha, erega wakuze
ari. Sizi nzogira.
Aha barakubona. Bazokurondera nyene.
Akasha ndakwisabye.
Naje ndakeneye umukwe ndakwisabye.
Mama ndakugiye. Ni gisore cyasatuye. Naje ndarondera batamakazi bangana.
Tokurishimali.
Cegene abasore tungana.
Eh, witonda wa mukobwa we. Hajuba gare zose, ntuzuruzo kwamakare.
Mama ndakubwire nawe wo mubona nyopfu mwemereye kwa bumugenzi wanje jo toji somuntu igitama kikize numudabwiwe
uzokwemera zo bameze gute
ati
abakiri batoye
mama je mungu zokwemera shaka mungu mwiza
eshe
muremure umuganye bogane wa wundi nyene bazobona umutima ngo kwa Simba
na ugenda uko nyina
yagisha niwe nkenere jewe
Sheri nenda guhikoti ko cyaje kwidirisha umuyaga ntwavu kubabaza
Ego shanyi here uwo mushoferi mbona ari kariruka cyane umuyaga ni mwishi
Cyangwa mbise jewe nigire kwidirisha cyangwa umuyaga nacungira
Oya shashe Nzi ko cha ntangura ibintu byo kumererwa nabi Kondo siko tinibo. Merci, merci
chérie. Chérie. Ariko. Mugabo wewe umenga si sawa? Nibigashe. Kumenga ari kintu kitagenda neza.
Oya ni bon.
Ngirasha. Wabaye iki?
He? Ibaze sha kati arrive. Kasigaye kararira. Wani wabonye ko mama yagatwaye ku ngufu. Ngashaka ko tujana.
Riga mugabo karagukumbura sheri. Ya gushavura base, sivyo?
Oya shashe. Nukuri yaba nanje ntasabye indaro kwa Mariko. Oya sindari kumusika. Ubu numva no koma induru.
Ihangane shashe. Ihangane frère. Nuko agira mariage. Nzosha tukazana tukibane.
Ego Frama, numva ashaka kwibanira n'umwana wanje. Nubwo nzi neza ko atacabutse kwa papa.
Utigashe. Ukabura kwivugisha ngo umwana wanje. Mbe uribagiye ko dusangi ndagufinze ndamwise tiya.
Pado jashe n'ukuri umwana wacu tiya hive. Kutambwiye mama wawe yayemeye vya mariage.
Bien sûr ko yavyemeye. Umunyumvira yari kuvyanga. Yega ntikufari kumusaburusha kwari kumumenyesha.
Byakwe wamubwiye neza ko ari Maritza.
Nabimbwiye neza kandi noneho arabizi ko atahunda atari wewe.
Okay, aho ni bon. Ubu rero ko turonse avare y'ababyeyi turashobora kubandanya ibikurikira. She.
Ibyo gize ntibikigama. Gize ntibikigama. Wanka wemera ni Maritza.
Ntawumana n'ingwara gahura n'ubutindiri ryashano ry'umuseruko. Ndakazura fuku ukabona uzanye ijyambuto mbi mu barengero nkazogenda ntakuvumye je mafosi.
Heyo garukira ngaho ugeze mana yanje niza wari wagiye nakuryamye ko niwigeze unyumva.
Irahirashe niza nariko nategura urubanza na komite ndayejeye kuyishyiraho
sa. Mama sha ugira utangure kugira ubwoba. Oya vrema tekana, tekana bizogenda neza. Sikazi mama vyeyi bahezagi.
Hewe, amuriyo shamba, ani mugira ubwoba.
Umbe bashabitwa.
Eh?
Uri mugwanyi.
Eh?
Uteko ubwoba ni shamba.
Kweli?
Ah, sha dufisiga ndifisi mitima nkina.
No neka muhungu. Umuzi zabahaguruki, bizobaje kweli?
Eh? Wapi wangu? Ntanambwe igihindi. Atwiba ni yero kirisu.
Ukirisu?
Yego kweli.
Ha.
Nega bitwe.
Ehe.
Gute umbwiza ukuri.
Ehe.
Ugejeje igikorwa.
Ha. Wa muhungu ntibyoroshe.
Nibiki
kubumbisha umugambi. Mbonengo secho.
Secho gute kandi byihuta bitwe. Kandi mwebwe burya muri ko murafyina.
Eka ni dofyina.
Amagogwa bagorewe muri burya buhungiro bwirbuko.
Ehe.
Ikigoye ni iki?
Kubumvisha kayo magogwa barimwo bayategwa nabantu bibuko harimo benshi batavyumva wa
za tanke nimwe bwe mudasara mu birungo bikwiye
kwa turabishira nk'ukweyi
nakubwiye gute umviriza n'ukubabwira neza kwa banyabugo bafatanije n'abaseruko birusange ibyo ntumva ko byoca bibatuma bakara
kuvyumva ndavyumva harimo baje batangura kwihinguza batubaze ibibazo ngo twerekane ingena bari kumwe
oya nye nabo nuko cyamubanza mukabiyihoza
ndakumva
mukabanza gukorana n'abavyumva ni bamaze kugwira nazi nabandi bazoca bavyumva n'ingoga
ico nico umugani wawe genda kumva nukubanza gukorana n'ibicucu abase n'abaciye ubwenge tukabanza tukabihoza ibyo ari byo byose umuntu yaraye ashonje n'uwaraye ariye biroshe kubateranya
emwe ni ibintu byoroshe cyane ukamwumvisha neza ko bategerezwa kwikura kabaseruko kugira bashobore kubaho na cyane cyane ko batoze kwigira bamerwa neza bagumye ibugo
ahubwo renda kubwira uko ndavyumva jewe wewe ko numva ubyumva cyane waza tukajana hariya mwikambi basha wozo bazanye bose pe
oya ntibikunda jewe ntegerezwa kubandanya mpanga karere ahamishamba gabo kugira dushobore gutera rusangi rero abitwe dutegezwa kuba turi benshi
mugabo bamwe bamwe kubera batamenyera ibintu byo kugwaya umuntu wabaza kubigisha
umviriza we bandanire gusa kandi babwire ko atayindi nzira dufise yo gusubira rusange atari kugira ibitero kubaseruko
sha amagogo atuboneye hano muri no kambi hamwe twohateba twohagwa twese
yumvikana rero ko mutegerezwa kuza tugakora tugifise ingufu
ndakumva
barya bajene bose atanumwe asigaye mubumvishe ko bategerezwa kurwana urugamba
mbese umuhungu araho tuhava tworohereza uko namubonye uwo mugambi umego nawumva neza
we sharitwa
ndaho
we uri kuranduhisha nakubwiye ngo iki
sinakubwiye
kubanza gukorana n'abavyumva
banze wumvirize
ndumva nyene
mbanya jewe ndiko ndamuraba mbuntu mengo afise iyindi voro
iforo nyabaki kwanza uje ntaba no mwikambi izo ngorane ntazafise
yego mugabo aguma ashaka kutwumvisha kumenya ingorane zihita abanyabugo aho kumenya ingorane ngo nizabazeruko ngo n'abarengero birusanze
ya mahaze arabura kwihinguza none ngo ashaka kubafasha iki
abafasha iki nyene ahubwo je uko ndabibona nuko ya muhungu atogara kwaje mu ikambi wacu
turabashimiye ni urukino ikinamico muri kiru kuri tegurona la benevolence ya nshuti twari kumwe ibiganiro byacu by'uyu mwanya naha tubisoreje mwese turabashimiye kwa makuru ikibiganiro ku ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio ijwi rya Amerika.